Herra forseti. Hvað segir þetta okkur? Sú staðreynd að embættismenn, fulltrúa stofnana sem eiga það, hafa það hlutverk að framfylgja vilja almennings gegnum þá milligöngu lýðræðislega kjörna fulltrúa á Alþingi eða hjá framkvæmdarvaldi, að þeir skuli beita sér með þessum hætti í þessum máli. Er þetta ekki bara enn ein staðfesting þess að framganga ríkisstjórnarinnar í málinu er afleiðinga því að hún lætur embættismannakerfi, hvort sem það er staðsett á Íslandi eða í Brussel eða í Noregi þess vegna, stjórna sér í málinu. Hún er ekki að berjast fyrir innleiðingu þriðja orkupakkans að því það sé einhver sérstök stefna stjórnarflokkana. Ég hefði heldur þvert á móti að minnsta kosti meðal við afstöðu stuðningsmanna þeirra. En þetta er bara enn eitt dæmið sem að sýnir fram á það sem við sitjum uppi með hér á Íslandi er hrein kerfisstjórn.
Þá veitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.